sëndëruar mirë mirëdita dhe mirë se vini në valet e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'jem me ju gjatë 30 minutave në vazhdim. Në këtë edicion, post tjerash, juftoj të ndiqni. Kuvendi miraton ligjin për konfiskimin e pasurisë paligjshme me gjithë kundështimet e vetëvendosjes dhe të shoqërisë civile. Autoritetet kosovare shprehen pjesërisht të kënaqura me numrin e njohjeve të shtetësisë së Kosovës, si pengesa numrojnë Rusin, Mosunitetin e BE-s e të tjera. Edhe 5 vjet pas shpalljes së pavarësisë, misionet ndërkombëtare në vend thonë se mbeten neutrale ndaj statusit të Kosovës. Sistemi bankar në Kosovë është stabil dhe i besueshëm, siguron Banka Qendrore. Papa Benedikti 16 jep dorëheqje për shkak të moshës së shtyrë. Avancojnë rebelët sirian, marrin nën kontroll digën kryesore të vendit. Për këto dhe materialet të tjera, qëndroni pranë valeve tona.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Krye diplomati i Serbisë Ivan Mrkić ka thënë se zyrtari për marrëdhënie me Prishtinën do të jetë i vendosur në ndërtesën e Bashkimit Evropian në Beograd dhe se nuk do të ketë asnjë lloj zyre. Qeveria në Prishtinë zyrtarin ndërlidhës mund ta quaj si të doj, mund ta quaj në ambasador ose përfaqësues nga Kozmosi. E vërteta është se në ambientet e BE-s në Beograd do të punoj vetëm një njeri i cili do të jetë personi kontaktues për çështje teknike, ka thënë Mrkić, transmetojnë media. Serbe. Kosova ka emëruar ambasadorin Lulzim Peci në postin e zyrtarit ndërlidhës, ndërsa Serbia Dejan Pavićevićin. Kryetari Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Haradinaj është duke qëndruar për vizitë zyrtare në Londër. Haradinaj është takuar tashmë me ministrin për Evropë të qeverisë së Mbretërisë së Bashkuar David Lidington. Kosova 5 vjet pas pavarësisë ka nevojë për konsolidim dhe zhvillim të mbështetshëm në të gjitha nivelet, citohet të ketë thënë Haradinaj në këtë takim. Ministri i Jashtëm i Gjermanisë Guido Westerwelle ka anuluar vizitën e parashikuar në Shqipëri në datën 14 shkurt. Ambasada e Gjermanisë në Tiranë ka thënë se Westerwelle nuk do të vizitojë Shqipërinë sipas agjendës së parashikuar, por në një datë tjetër. Mësohet se shtyrja e vizitës ka të bëjë me çështje të tij personale. Aktivistët sirian thonë se rebelët që luftojnë kundër regjimit në Damask kanë marrë kontrollin e digës më të madhe të vendit në lumin e Ufrat në provincën Raqqa. Observatori sirian për të drejtat e njeriut bën të ditur se rebelët kontrollojnë të dyja hyrjet e digës. Grupi e ka përshkruar këtë zhvillim si humbjen më të madhe ekonomike për regjimin që nga fillimi i revolucionit. Diga në Ufrat gjeneron 880 megavate energji elektrike. Ministria e Brendshme e Rusisë ka bërë të ditur për 18 minator të vrarë nga një shpërthim i minierës së qymyrit në rajonin Komi. Mësohet se trupat e pajet të punëtorëve janë nxjerrë nga miniera Vorkutinskaja, ndërsa ekipet e shpëtimit kanë vazhduar kërkimet nën rënoja. Sipas informacioneve të para, shpërthimi është shkaktuar nga metani. Një panel i qeverisë afgane ka konfirmuar se ka gjetur prova të torturës në burgje, por ka mohuar abuzimin sistematik të burgosurve. Paneli është ngarkuar muajin e kaluar nga presidenti afgan Hamid Karzai për të hetuar pohimet e Kombeve të Bashkuara se të burgosurit në burgjet e qeverisë janë torturuar dhe abuzuar seksualisht. Paneli ka thënë se gjysma e të burgosurve të intervistuar kanë deklaruar se janë torturuar. Paneli ka biseduar me rreth 140 të burgosur në Kabul, Kandahar dhe Herat. Albumi Babel nga rockerët britanik Mumford & Sons ka fituar çmimin albumi i vitit në edicionin e 55 të çmimeve Grammy në Los Angeles. Grammy tjera për vitin 2012 përfshirë çmimin incizimi i vitit i u dhan artistit belgo-australian Gati për këngën Somebody That I Used to Know. Grupi fan nga New York u fitoi çmimin kënga e vitit për We Are Young. Grupi Black Keys është shpërblyer për albumin më të mirë rock, ndërsa ish antari i Beatles Paul McCartney ka marrë çmimin vokali më i mirë i albumit pop. Ndoqët bllokun e lajmeve të radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Pjesë pjesën e dytë të emisionit e nisim me një njoftim të papritur që ka bërë Vatikani sot. Papa Benedikti 16 do të japë dorëheqje më 28 shkurt. Deklarata e Vatikanit citon papën 85 vjeçar të këtë thënë se nuk ka më fuqi të udhëheq kishën katolike. Kjo është hera parë që një pap jep dorëheqje në gati 600 vjet. Për më shumë hollësi rreth këtij zhvillimi ndjekim Fatmir Bujupin.
Papa Benedikti 16 ka shpallur sot se do të tërhiqet më 28 shkurt. Ky vendim me tash e shtron detyrën para Këshillit të Kardinalëve të Kishës Katolike që ta zgjedhë papën e ri para fillimit të muajit prill. Papa Benedikti 16, emri të cilit është Josef Ratzinger, në prill të këtij viti i mbushet 86 vjet. Vendimin për dorëheqje e shpalli sot në mëngjes gjatë takimit me kardinalët në Vatikan. A i theksoj se kryurja e detyrave të papës, që është lideri më tepër se 1 miliard katolikve në mbar botën, kërkon si fuqi të mendjes ashtu dhe të trupit. Më tutje papa ka theksuar. Pasi në mënyrë të përsëritshme kam ekzaminuar ndërgjegjen time para Zotit, kam ardhur tek e vërteta se forcat e mia, për shkak të moshës avancuar, më nuk janë adekuate për kryurjen e detyres. Pastaj papa ka thënë se është i vetëdijshëm se shërbimi në krye të kishës katolike, për shkak të natyres esenciale shpirtërore të saj, duhet të kryhet jo vetëm me fjalë dhe veprime, por po ashtu me lutje dhe bashkëndjenjë. Papa konsideron se në botën e sotme me shumë ndryshime të shpejta dhe e tronditur nga pyetja rëndësisë së thellë për jetën dhe besimin, lideri shpirtëror duhet të ketë domosdoshmërisht forcën e mendjes dhe të trupit, që në pak muaj të fundit është përkeqësuar tekun në mas që unë është dashur ta pranoj jo kapacitetin tim që në mënyrë përkatëse ta udhëheq kishën katolike. Papa theksoj se ka menduar gjatë për vendimin e tij, i cili sipas tij është për të mirën e kishës. Vëllai papës Georg Ratzinger ka deklaruar se ai po tërhiqet për shkaqe shëndetësore. Mosha e tij e detyroi atë të tërhiqet, tha Georg Ratzinger. Papa Benedikti 16 ka udhëhequr kishën katolike prej vitit të 2005. Ka pasur rrethashe thëme se ai mund të tërhiqet për shkaqe shëndetësore. Për papën është e pazakonshme që të tërhiqet, meqë kjo detyrë konsiderohet se zgjat të gjithë jetën derisa papa të jetë gjallë. Megjithatë, ky nuk është precedent. Papa i fundit që ka dhënë dorëheqje ishte Papa Gregori i 12, i cili u tërhoq në vitin e 1415. Në procesin e zgjedhjes së papës së ri, marrin pjesë të gjithë kardinalët në moshën 80 vjeçare. Zgjedhja bëhet të brenda Vatikanit në një takim të fshehtë ku kardinalët votojnë për zgjedhjen e papës. Sipas traditës, fletvotimet të digjen pas çdo votimi. Nëse tymi nga oxhaku është i zi, kjo do thotë se papa nuk është zgjedhur, por nëse tymi nga oxhaku është i bardhë, kjo është shenjë se papa i ri është zgjedhur. Ligji kishës katolike lejon që papa të paraqes dorëheqje, por specifikohet se dorëheqja duhet të jetë bërë lirisht dhe manifestuar në mënyrë përkatëse.
Ligji u kthemi pra zhvillimeve në Kosovë, ku ligji për kompetenca të zjeruara për konfiskimin e pasurisë të përfituar me vepër penale është miratuar sot në Kuvendin e Kosovës, me gjithë kundërshtimet e deputeteve të lëvizjes vetëvendosje dhe të shoqërisë civile. Të fundit kanë theksuar se miratimi i këtij ligji po bëhet në mënyrë të përshpejtuar dhe se në të nuk janë përfshirë rekomandimet e shoqërisë civile. Bekim Bislimi raporton për detajet e tjera.
Kuvendi i Kosovës ka miratuar sot ligjin për kompetencat të zgjeruara për konfiskimin e pasurisë të përfituar me vepër penale. Shqyrtimi për herë të dytë i këtij ligji ka qenë edhe pika e parë seancës së sotme në Kuvendin e Kosovës. Kryetari i Kuvendit të Kosovës Jakup Krasniqi ka konstatuar miratimin e këtij ligji nga shumica e deputetëve të Kuvendit të Kosovës.
Me 51 vota për, 33 kundër, 7 abstenime, Kuvendi miratoi ligjin për kompetencat të zgjeruara për konfiskimin e pasurisë përfituar me vepër penale.
Para miratimit të këtij ligji, deputeti Arben Gashi nga Lidhja Demokratike e Kosovës ka theksuar se megjithë konstatimet se projekt ligji ka shumë mangësi, aty është dhënë drita e gjelbërt për miratim.
Ky projekt ligj ka marrë një kohë gjatë në komision dhe komisioni ka pasur debate shumë të mëdha dhe megjithë konstatimet e shpeshta që ky projekt ligj nuk plotson kriteret minimale për të kaluar, në komision ka kaluar dhe komisioni ka dhënë përkrahje amendamentit 1 dhe amendamentit 2.
Por miratimin e këtij ligji legje ka kundërshtuar deputetja Albulena Haxhiu nga Lëvizja Vetëvendosje, e cila ka thënë se ligji është miratuar në mënyrë të përshpejtuar për shkak se kjo është nevojë e qeverisë së Kosovës.
Është shumë e rëndësishme që ky kuvent të miratoj pakon ligjore kundër korrupsionit, mirëpo hartimi i këtij projekt ligji në këtë mënyrë, me këtë formë e me këtë përmbajtje, është amnistim i të gjithë atyre të cilët janë përgjegjës dhe fajtor për shkallën dhe nivelin e korrupsionit në Kosovë. Pra, kam fjalën për këtë qeveri dhe njerëz që janë të ndërlidhur me ta.
Krye parlamentari Krasniqi ka reaguar ndaj deputetes Haxhiu duke thënë se ligji nuk është miratuar me procedurë të përshpejtuar.
Jo, sipas rregullues punës kuvendit, debatet janë kryer edhe në diskutimin parim, edhe në komisione, dhe po ju njoftoj se ky ligj nuk më miratohet me procedurë të përshpejtuar.
Në anën tjetër, forumi këshillues për pakunën ligjore antikorrupsion, i cili përbëhet nga një numër organizatash joqeveritare, ka mbajtur një konferencë për medie para ndërtesës së kuvendit të Kosovës, ku ka kërkuar që ky ligj dhe kjo strategji të mos votohen nga kuvendi i Kosovës. Admir Saliu nga ky forum ka theksuar si Ministria e Drejtësisë si sponsoruese e projekt ligjit për amnistimin e pasurive të paligjshme nuk i ka përfshirë rekomandimet e shoqërisë civile dhe sipas tij ky veprim është i qëllimshëm.
Shoqëria civile e vërtetë edhe sot thotë se ky ligj nuk i plotson nevojat e shoqërisë kosovare, mosgatishmëria qoftë e sponsoruesit, Ministrisë së Drejtësisë atëherë dhe Kuvendit të Kosovës tash për ti bëk të ndryshime, për ti përfshik të ndryshime, edhe njerë të regon nga dishmërinë se institucionet e Kosovës nuk dëshirojnë që ta kemi një legj i cili do të lufton të pasurin e fituar në mënyrë të paleshme, por thjesht dëshirojnë që për mes të ligji të amneston pasurin e fituar në mënyrë të paleshme që nga 12/1999 e deri më sot.
Ndryshe, përfaqësuesit të forumit këshillues për pakun ligjor antikorrupsion kanë theksuar se konferenca e sotme ka qenë hapi i fundit që ky forum ka mundur të bëjë për parandalimin e miratimit të strategjisë antikorrupsion, si dhe ligjit për konfiskimin e pasurive. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Autoritetet kosovare shprehen pjesërisht të kënaqura me numrin e njohjeve gjatë pjesëve jetëve të shtetësisë së Kosovës. Sipas tyre ka shumë faktorë që kanë ndikuar në ngadalësimin e këtij procesi, ku veçohet sidomos mungesa një konsensusi në Këshillin e Sigurimit në lidhje me statusin e Kosovës. Për më shumë në këtë temë pason kronika e Zjedin Gashit.
Përfaqësues të pozitës dhe opozitës ndajnë mendime të ndryshme në lidhje me numrin e njohjeve të shtetit të Kosovës për këto 5 vjet pavarësi. Ndonëse 5 vjet më parë kryeministri Hashim Thaçi kishte paralajmëruar se Kosovën do ta njohin brenda muajit mbi 100 vende, kjo shifër ende nuk është e përmbushur. Mosnjohja e Kosovës nga Serbia, pengesa që Rusia mund t'i bëjë asaj për antarësim në Organizatën e Kombeve të Bashkuara në të ardhmen dhe mosnjohja nga 5 vendet anëtare të Bashkimit Evropian shihen si pengesat kryesore në rrëmbullakim në procesit të njohjeve dhe antarësimit të Kosovës në organizata dhe mekanizma ndërkombëtar. Ministri i punëve të jashtme Enver Hoxhaj i tha Radios Evropa e Lirë se aktualisht janë gjysme shteteve antare të Kombeve të Bashkuara që e kanë njohur Kosovën. Dy vitet e fundit ai thotë se është shënuar përparim në njohje të reja, ndërka që aktualisht po punohet në rrafshin diplomatik që të sigurohen njohje nga vendet e Azisë dhe Afrikës.
Gjatë këtij vitit un kam bërë përpjekje maksimale që përmes vizitave në vendet të Azisë, në vendet e Lindjes së Mesme dhe në vendet e Afrikës realisht të rritet ky numër i njohjeve. Vitin e kaluar pashtu kemi pasur sukses të madh në antarësimin e Kosovës te Bankën Evropiane për Zhvillim dhe Ndërtim. Dhe gjatë këtij viti ne planifikojmë që të aplikojmë në disa organizata evropiane dhe globale për antarësim dhe jam më si bindur që do të ketë suksese konkrete.
Në anën tjetër, ish ministri i jashtëm dhe aktualisht deputeti i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Skënder Hyseni, thot se Kosova nuk mund të ndihet krenare me njohjet përderisa nuk ka arritur të siguroj ulës në Kombet e Bashkuara.
Me vetë faktin që Këshilli i Sigurimit pa dështuar të arrinte të pajtim rreth propozimit të Marti Ahtisaarit për pavarësitë Kosovës, sepse vetë dështimi për të ndërtuar një konsensus në Këshillin e Sigurimit të KB-s e ka bërë këtë proces të ndërlikuar dhe në vend që Kosova të një e anë blok nga organizata e botës, nga gjitha vendet e OKP-së, ne është dashtë të përqëndrojemi në lobim veçanës të fejtë cilishtet për njohje veçanës.
Qëndrimi kundërshtuës i Rusis në raport me shtetin e Kosovës do të ishte penges për antarësim në saj në Organizatën e Kombeve të Bashkuara, edhe në rast se Kosova do të siguron të numrin e njohjeve për antarësim në këtë organizat, thot Skender Hyseni.
Kosovën nominalisht mund të njohen të gjitha vendet antarë të OKB-s për pas Federatës Ruse dhe Republikës Popullore të Kinës, dhe prapë Kosova nuk bëhet antarë OKB-s pa një rekomandim të Këshillit Sigurimit. Dhe ai rekomandim mund të jetë vetëm në rast se Rusia dhe Kina nuk ushtrojnë drejtën e vetos. Në rastin më të mirë nëse abstenohet.
Tekalimi numrit trishifror dhe gjeografia e shtrirjes së njohjeve ndërkombëtare e kanë rëndësinë e vet, thot në anën tjetër ministri Enver Hoxhaj. Në momentin e duhur ai thot se autoritetet shtetërore të Kosovës në bashkëkoordinim me miqt ndërkombëtar do të vendosin për aplikim për antarësim edhe në Organizatën e Kombeve të Bashkuara. Aktualisht Kosova është njohur nga mbi 90 shtete, kurse përfaqësimi i saj në rajon dhe konferenca ndërkombëtare bëhet përmes një fusnote e cila merr parasysh aktin e shpalljes së pavarësisë dhe mendimin në gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë për ligjshmërinë e këtij akti, por merr parasysh edhe qëndrimin refuzues të njohjes së Kosovës nga ana e shtetit të Serbisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Misionet ndërkombëtare që veprojnë në Kosovë dhe 5 vjet pas shpalljes së pavarësisë thonë se mandati i tyre nuk ndryshon dhe se mbeten neutrale ndaj statusit. Ka prej atyre që nuk e din as kur do të largohen nga Kosova. Kronike Fatmir Aliut.
What I've done for Kosovo since I've come, I'm getting my feet on the ground.
Çfarë kam bërë un për Kosovën prej se erdha këtu? Po i bëj hapat e parë në teren dhe po bëj përpjekje të mëdha që të kuptoj se çfarë ka ndodhur me ju në vitet e kaluara. Është përgjigja që jap shefi i ri i EULEX-it Bernd Borchardt kur pyetet nga mediat se cili ka qenë kontributi i tij për Kosovën prej se mori postin e ri. Në fakt diplomati gjerman ka 11 ditë prej se ka nisë punën në krye të misionit të Bashkimit Evropian për forcimin e sundimit të ligjit në Kosovë, dhe tek sot ka takuar kryeministrin Hashim Thaçi për të diskutuar partneritetin e tyre të arshëm.
I'm looking forward to a close cooperation.
Pres me padurim që të punojmë dhe bashkë punojmë ngushtë për sfidat të cilat nuk duhet nënvlerësuar. Është jashtëzakonisht e rëndësishme që institucionet e Kosovës në fushën e sundimit të ligjit dhe EULEX-i të punojnë ngushtë. Ne gjendemi në një partneritet dhe në një partneritet të tillë edhe përgjithësit janë për të gjitha palët. Por në fakt misioni që drejton Borchardt funksionon paralelisht me tri misione tjera ndërkombëtare, të cilat po ashtu funksionojnë në një lloj partneriteti me autoritetet kosovare. Ato janë instaluar në Kosovë që nga qershori i vitit 1999. Ka prej tyre që ende nuk e din as kur do të largohen. Misioni paqëruajtës i NATO-s në Kosovë, tjetri i Kombeve të Bashkuara dhe i Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë janë tri misione ndërkombëtare që prej pas luftës në Kosovë u mandatuan për të kujdesur për çështje specifike dhe ndërtimin e kapaciteteve lokale. Për kforin, pavarësisht rrethanave, mandati i forcave paqëruajtëse mbetet i njëjtë.
According to Resolution 1244,
sipas rezolutës 1244 të Këshillit të Sigurimit të OKB-s dhe marrëveshjes tekniko-ushtarake, ne jemi përgjegjës për të kontribuar për një mjedis të qetë dhe të sigurt dhe lirit e lëvizjes gjithandej Kosovës dhe kjo nuk do të ndryshoj. Me rezolutën 2024 ende vazhdon të funksionoj edhe unë miku. Zëdhën si Olivier Salgado, sharon se misioni tyre sot është që të asistojnë komunitetet për të bashkërënduar me autoritetet në Prishtinë dhe në Beograd.
We continue to implement our mandate in a status neutral manner.
Po vazhdojmë me zbatuar mandatin ton, duke qenë neutral ndaj statusit dhe jemi operacional sipas rezolutës 2044 të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Neutral ndaj statusit vazhdon të jetë edhe misioni i OSBE-s. Dikur kjo organizat kujdese për zhvillimin e institucioneve dhe ndërtimin e kapaciteteve të tyre. Kurse sot OSBE-ja bën punë krejt tjetër, shpjegon zëdhënësi i saj Nikola Gaon. Qëllimi i përgjithshëm i misionit është të ndihmojë Kosovën të zhvillohet si një shoqëri demokratike dhe shumë komshe, ku të drejtat e të gjitha grupeve dhe individve janë të mbrojtura dhe respektohen. Por përveç e ULEX-it, asnjëra nga të tri misionet e huaj nuk e di se kur do të largohen. Në fakt, disa edhe qeshen kur pyeten se kush do të kujdese për punën që bën ato deri në ditën e largimit nga Kosova.
That's a very good question, but I'm not speculating and...
Kjo është një pyetje e mirë, por unë nuk do të spekuloj. Dhe tani për tani nuk kemi paraparë ndonjë afat për një lëvizje të tillë. Andaj është shumë keq të spekuloj dhe unë këtë nuk do ta bëj. Euleksi ka mandat deri më vitin 2014, më saktësisht me 14 qershor 2014. 5 vjet pas pavarësimit të Kosovës, një organizatë ndërkombëtare ka mbaruar punën e saj. Zyra civile ndërkombëtare me pavarësimin e plot të vendit është larguar nga Kosova, kurse të tjerat vazhdojnë të mbesin në Kosovë, por pa ditur se kur do të largohen. Për Radio Evropa Lirë nga Prishtina, Fatmir Aliu.
Sistemi bankar në Kosovë vazhdon të jetë stabil dhe i besueshëm, thonë zyrtar të Bankës Qendrore të Kosovës. Por disa gjetje të reja megjithatë kanë zbuluar se tri banka komerciale që veprojnë në vend vitin e kaluar e kanë mbyllur me humbje. Për më tepër dëgjojmë kronikën e Nadia Ahmetit.
Bankat komerciale në vend në fund vitin e kaluar kanë hyrë në një situatë shqetësuese karakterizuar me ngecjet dhe me rritjen e humbjeve. Kështu thuhet në një raport që ka përgatitur Qendra për Holumtime Strategjike dhe Sociale Stras. Drejtori ekzekutiv i kësaj organizate, Ibrahim Regjepi, tha se sipas raporteve të 8 bankave komerciale në tremujorin e fundit të vitit të 2012, humbje kanë pasur 3 banka, përderisa në fund të vitit të 2011 asnjëra nuk ishte në minus. Rezultate negative sipas Regjepit ka pasur Banka Ekonomike Kosovës, Banka Private për Biznes dhe Banka Kombëtare Tregtare. Humbjet e përgjithshme të këtyre institucioneve sipas tij kapin shifrën 9.7 milion euro ose 55% më të larta se në tremujorin para prak.
Situata më lart të tërheq vërtetën se zhvillimet në sistemin bankar mund të jenë paparashikueshme dhe të nuk mund të jashtohet mosia se ato të jenë dorëzuar me pasojë më të mëdha, por që se bankat nuk intervenojnë dhe nuk ndërmarrin masa të menjëherëshme.
Në anën tjetër, nëpërmes një përgjigje përmes postës elektronike, zyrtarë të Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës theksojnë se në rrafshin individual humbjet e raportuara nga dy banka për periudhën e fund vitit të 2012 nuk rrezikojnë qëndrueshmërinë e tyre dhe të sektorit në përgjithësi. Përderisa humbja e raportuar nga një dege bankës së huaj konsolidohet lehtë në pasqyrat financiare të unifikuara të kësaj banke. Edhe Mejdi Bektashi, njohës i çështjeve financiare, konsideron se sistemi bankar në vend është i qëndrueshëm dhe stabil. Ai si fakt përmend rritjen e depozitave të bankave komerciale në Bankën Qendrore të Kosovës për rreth 40% vitin e kaluar krahasuar me vitin 2011.
Kjo tregon se kjo shumë prej 302 milion që janë bënë bankat komerciale në Bankën Qendrore të Republikës së Kosovës është një shenjë sigurie për depozituesit, por mund të reflektoj humbje për bankat komerciale, sepse për këto mjetet që i mbajnë në bankën qendrore, ato marrin normë shumë të ulët interesit që cilët më pak se 0.1% në vetë. Ndërsa për këto mjete, depozituesve i paguajnë norma prej 3 deri në 5%.
Por Ibrahim Regjepi nga Stras thotë se në bankat komerciale ka filluar të ulet trendi kredive. Arsye sipas tij janë normat e larta të interesit e që këto institucione nuk janë angazhuar në përmirësimin e kësaj çështje.
Se kredite shtetave edhe nuk janë shumë të planueshme, përkësisht nuk janë atraktive për biznesin, o koste e lartë e tyre.
Sidoqoftë, Ibrahim Regjepi thotë se duke pasur parasysh këtë situatë, bankat komerciale duhet të jenë më të kujdesshme, meqense as viti 2013 nuk do të jetë më i lehtë se sa viti kaluar. Me qëllim të rritjes së depozitave, bankat komerciale në rend të parë duhet të pastrojnë pakun e tyre të ofertave, ndërsa parant ta nxjerrin në treg përmes kreditimit me kushte shumë të favorshme se sa deri më tani. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Kalojmë të zhvillimet në rajon. Disa komuna në Maqedoni kanë alarmuar se gjendja e tyre financiare pamundëson në realizimin e obligimit për financimin e zgjedhjeve lokale. Ato kanë kërkuar nga pushteti qendror lejimin e kredive për financimin e këshillave zgjedhor. Ndërkaq ministri i pushtetit lokal thotë se komunat duhet vetëm të organizojnë zgjedhjet dhe jo të financojnë ato. Isuf Kadriu raporton për detajet e tjera.
Mbi 15 komuna në Maqedoni kanë mungesë të fondeve financiare për shlyerjen e detyrimeve ligjore për zgjedhjet lokale të 24 marsit. Sipas kodit zgjedhor, komunat nga buxheti i tyre duhet të ndajnë mjete për financimin e këshillave zgjedhore në përvendvotime dhe detyrime tjera financiare. Në mesin e komunave që përballen me vështirësi financiare është edhe komuna e Haraçinës, që gjendet e pranë Shkupit. Kryetari i saj Basri Bajrami thot se njoftimi që ka marrë nga KSHZ-ja se komuna duhet të bëj financimin e zgjedhjeve, ka rënduar edhe më shumë gjendjen financiare të komunës.
Ne si komunë nuk kemi mjetet që të krijojmë këto obligime që ka duhet për zgjedhjet lokale. Në qoftë se me të vërtetë nuk dojnë të na ndihmojnë për zgjedhjet lokale, ne kërkuam që të na mundsohet qeveria, Ministria e Financave, na jep ndonjë kredi që me një afat sa të mundemi ne ndal ngadalë që ato mjetet që u kthejmë.
Komuna që hasi në vështirësi të këtilla janë komuna kryesisht të vogla me përjashtim të komunës së Tetovës. Sipas Bajramit, të mjetet e nevojshme për financimin e zgjedhjeve varen nga madhësia e komunës, por ato nuk mund të jenë më pak se 50.000 euro nëse në komunë bëhen në dy rrethe zgjedhore. Nga Komisioni Shtetror i Zgjedhjeve thonë se financimi i këshillave zgjedhore nga ana e komunave është paraqitur me 98 të kodit zgjedhor. Nën kryetari i KSHZ-s Subi Jakupi thotë se komisioni ka diskutuar problemin që është ngritur nga komunat, të cilat i ka orientuar të kërkojnë ndihmën e pushtetit qendror.
Ne kemi shqyrtuar ato dhe i kemi orientuar të njëjtat që të paraqiten Ministrinë e Financave dhe Qeverinë e Republikës Maqedonisë që atë çështje të zgjedhin me organet kompetente, që ne jemi vetëm për organizimin e zgjedhjeve dhe menaxhojmë me buxhetin që na japin vetëm për harxhimet që janë të prapara me nenin 88.
Por ndryshe nga KSHZ-ja, ministri i pushtetit lokal Nevzat Bejta thot se komunat të duhet të sigurojnë vetëm kushte për mbarvajtjen e zgjedhjeve, por jo edhe të financojnë këshillat të zgjedhore.
Komuna ka unsa i kom informacionet obligative të gjenë në aftësirë ku duhet të punone komisioni komunal. Zgjedhor. Ate ka obligative në hapsirën kompjuterat për atë periudhë që punojnë, çdo komune bën atë.
Ndryshe, zgjedhjet lokale më 24 mars do të mbahen në 84 komuna dhe qytetin e Shkupit si njësi e veçantë e pushtetit lokal. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Në Evropë është duke u zgjeruar skandali me mish kali, i cili është shitur si të ishte mish viçi. Në këtë skandal tashmë janë përfshirë 11 deri në 16 shtetet të bashkimit evropian, ndërsa faji u hidhet bizneseve rumune. Albana Isufi ka bërë një përmbledhje të asaj se çfarë shkruajnë mediat botërore rreth kësaj ngjarjeje.
Pa ditë hetimet dhe betejat e hidhura mbi fajsin po zgjerohen në Evropa skandalit që ka goditur industrinë e mishit. Mishi i kalit është zbuluar në produkte që është supozuar të jenë 100% mish viçi të shitura në Suedi, Britani të Madhe dhe Francë, njoftojnë mediat botërore. CNN raporton se prodhuesi suedez i ushqimit Findus ka qenë në fokus të kaosit që kur njoftoi të entën se do të tërheqë lazanjen nga dyqanët si një mas parandaluese. Produktet u hoqën pasi që furnizuesi francez Comigel ngriti shqetësimet për llojin e mishit që po përdorej, ka thënë Findus si suedez. Findus njoftoi se një letër e Comigelit e dy shkurtit e informonte atë se kontaminimi mund të datojë që nga gushti i vitit 2012. Findus është vetëm një nga disa kompani që ka marrë produkte nga Comigeli. Të tjerët janë X-Food, Coop dhe ICA, që gjithashtu kanë tërhequr produktet e mishit në Suedi, si dhe Aldi që ka tërhequr disa produkte nga raftet në Britani. BBC raporton se 7 rjetet të supermarketeve franceze kanë tërhequr ushqimet e ngrira, kryesisht lazanjen nga furnizuesi Findus ose nën kontraktori Comigel. Comigel tha se ka bler mishin duke i besuar furnizuesit francez Spanghero. Spanghero hoqi fajin nga vetja duke thënë se furnizuesi rumune ka siguruar se mishi ishte i viçit. Në Rumani, për të cilin vend Franca dhe Britania kanë hedhur dyshimet se është burimi këtij mishi të maskuar, kanë nisur hetimet. Presidenti rumun Traian Bashescu ka thënë se besueshmëria e vendit të tij mund të dëmtohet për vite të tëra nëse furnizuesi rumun i mishit gjetet fajtor për skandalin e shitjes së mishit të kalit si mish viçi. Por kryeministri Victor Ponta ka thënë se Franca duhet fajsuar për skandalin, sepse sipas tij, në Francë prodhimeve rumune u janë ndëruar të dhënat mbi origjinën e mishit. Skandali ka ngre dilema mbi kompleksitetin e zinxhirit të furnizimit të industrisë ushqimore në Bashkimin Evropian. Ndikimi i shtrirë të distributorëve në Britani të Madhe, në Francë, në Suedi, Irlandë dhe Rumani, dhe ekziston frika se produktet ushqimore në 11 shtete tjera të Bashkimit Evropian do të prekën. Zbulimi ka revoltuar shumë konsumatorë në Mbretërinë e Bashkuar, ku mishi i kalit në përgjithësi konsiderohet tabu, edhe pse ai hahet në Francën, Fqinje si dhe në shtetet si Kina, Rusia, Kazakistani dhe Italia. Zbulimi i ADN-së së derrit në produktet e mishit të viçit është në veçantë shqetësues për hebrejnë dhe muslimanët, të cilëve feja u andalon konsumimin e tij.
Para mbylljes kujtojmë titujt kryesor të këtij edicioni. kuvendi miraton ligjin për konfiskimin e pasurisë së paligjshme me gjithë kundërshtimet e vetvendosjes dhe të shoqërisë civile. Autoritetet kosovare shprehin pjesërisht të kënaqura me numrin e njohjeve të shtetësisë së Kosovës, si pengesa numrojnë Rusin, Mosunitetin e BE-së të tjera. Edhe 5 vjet pas shpalljes së pavarësisë, misionet ndërkombëtare në vend thonë se mbeten neutrale ndaj statusit të Kosovës. Sistemi bankar në Kosovë është stabil dhe i besueshëm, siguron Banka Qendrore. Papa Benedikti 16 jep dorëheqje për shkak të moshës së shtyr. Avancojnë rebelët sirian, marrin nën kontroll digën kryesore të vendit. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Më shumë informacione nga Kosova, rajoni dhe bota mund të gjeni në faqen tonë të internetit europailir.org. Mahir Elshani dhe unë Valona Tela nga Praga ju urojmë një pasdite të këndshme. Bashkë miru dëgjofshim.